ауа жылуды нашар өткізеді. Оның бұл қасиеті табиғатта да кездеседі. Күнделікті өмірде де қолданылады. Мысалы, қалың жауған қар өсімдікті көрпе тәрізді қымтап, аяздан сақтайды. Ал жүн, мақта, тығын сияқты заттарды тұрмыста жиі қолданады. Олардың арасында ауа болғандықтан жылуды ұстап тұрады. Жылу өткізгіштігі төмен заттар мен материалдар суықтан немесе ыстықтан жақсы қорғайды. Сондай заттың бірі май. Жалпы жылуды жақсы өткізеді деп саналатын қатты денелердің де жылу өткізгіштігі әртүрлі. Жылуды ең жақсы өткізетін металдар – платина, мыс, алтын, күміс, темір, алюминий. Үй жылытатын радиаторды, үтіктің табанын, ас үй ыдысын жасағанда металдың жылу өткізгіштігіне басты назар аударылады. Қатты дене болса да ағаштың жылу өткізгіштігі төмен. Оның себебі ағаш арасында ауа болады. Сондықтан монша жабдығын, ыдыс тұтқасын, ұстағыштарды ағаштан жасайды.